knygos. Taip. Kuris puslapis, Leonida, prisimeni? Leonida, au. Nebėra ryšio kažkaip.
1140, iš kur tai? Aš neatsimenu tiksliai.
O dar be tavęs šituose tyruose yra gyvas mes? Ar mes vieninteliai?
Kažkas tai turi būti, šiaip tai daug žmonių.
1138 arba
1139.
Aha. 1138. Nes pas mane buvo
uždėtas. Pasaulio mokslas paskutinis. 1139 pradžia. Pirma pastraipa. Materialaus pasaulio mokslas įgalina žmogų kontroliuoti.
Nu, aš galiu skaityti. Materialaus pasaulio mokslas įgalina žmogų kontroliuoti ir iki tam tikro laipsnio valdyti savo fizinę aplinką. Dvasinio patyrimo religija yra brolystės šaltinis tam impulsui, kuris žmonės įgalina gyventi drauge mokslinio amžiaus civilizacijos sudėtingomis sąlygomis. Metafizika, bet dar daugiau apreiškimas, suteikia bendrą pagrindą tiek mokslo, tiek religijos atradimams ir padaro įmanomu žmogaus mėginimą logiškai, abipusiškai susieti šitas atskiras, bet vieną nuo kitos priklausančias minties sferas į mokslo stabilumo ir religinio tikrumo gerai subalansuotą filosofiją. Nu jo, mokslas įgalina žmogų kontroliuoti. Nu taip, materialus pasaulio mokslas kažkiek tai įgalina žmogų kontroliuoti savo aplinkąje.
Koks ten, kad mano visiškai ne tuo baigėsi?
Mokslio.
Paskaityk paskutinį sakinį pastraipą.
Metafizika, bet dar labiau apreiškimas.
O suranda tos pastraipus. Kuri pastraipa čia nuo viršaus?
1.1.30, pirmą pastraipą.
1139, ar ne?
Pirmą pastraipą.
Ai, pirmą, o aš 1.2.3.4 skaitau. Ir ten mokslo, žinai.
Ir ten jo.
Čia pirma, aišku, net ten žiūrėjau. Tai gerai, tada viskas tvarkoj.
Tai žodžiu, neskaitau, ne? Paskutinio sakinio.
Ne, neskaityk, nes aš netą pastraipą.
Nu gerai, nu čia man, mano supratimo žiūrint į visą šitą pastraipą, nu, truputėlį sudėtinga iš tikrųjų čia paaiškinti kažką tai, bet nu iš tikrųjų materialus pasaulio mokslas įgalina žmogų kontroliuoti. Viską, to prasme, iki tam tikro laipsnio valdyti savo fizinę aplinką. Bet dvasinis patyrimas įgalina žmogų kažkaip tai integruoti tą, sakysim, savo integruoti savo supratimą, savo patyrimą ir tą mokslinę aplinką, to prasme, savo fizinę aplinką. Gyventi draugė, mokslintai, metafizika, bet dar daugiau apreiškimas suteikia tą bendrą pagrindą. Nežinau, man čia labai viskas, žmogus mėginimą logiškai viskas iš atskiras. Na, žodžiu, paaiškinta tai, kad yra apreiškimas, leidžia ir suteikia tą bendrą pagrindą susieti mokslą ir religiją, susieti mokslo ir religijos tuos atradimus. Ir ir susieti viską į tą bendrai subalansuotą filosofiją. Tai yra tiek materialaus mokslo atradimus, tiek savo patyrimus, tiek religinius patyrimus. Metafizika yra apreiškimas, leidžia susieti į gerai subalansuotą filosofiją. Jeigu aš vat keliais žodžiais tai pabandyčiau paaiškinti šitą pastraipą. Tai
žiūrėk paprasčiau. Mesgi turim savo patyrimą. Mes turim Urantijo Evangelijos knygos apreiškimą. Turim apreiškimus iš Kristaus ir Rojaus trybės aš esu. Mes jau žvelgiame į mokslą nebe tokiom akim, kokiom žvelgiam iki šito apreiškimo perskaitimo. Reiškia, tie apreiškimai mums, jeigu mes veiktume kaip mokslininkai savo sferoje, jau jie mus koreguotų, kaip savo darbe reikia žvelgti į religiją, į savo konkretų, sakykime, materialų darbą. Ir mes suprastume, kad tai tarpusavyje derantys dalykai, bet jau daug aukštesnių, platesnių požiūrių. Ir tada mūsų nuostata ir būsena savo darbe būtų visiškai kitokia. Mes nesupriešintume tų dalykų, religijos, metafizikos, filosofijos ir mokslo. Mes apjungtume per kūrėją. Čia va dar stinga kūrėjo. Čia yra apreiškimas, yra religinis tam tikras niuansas, kad atsiranda brolystė, tarpusavio suvienimas, bet per ką tai atsiranda? Tik tai atradus kūrėją savo viduje. Logiškai išmastyti negali, kad čia vat susiliesi. Tai yra patyrimas, kuris ateina tik tai per veikimą draugė. O jeigu tu skaitysi vien tik tai tokius teiginius ir tegu bus jie teisingi, bet nėra nuspalvinti patyrimo, veikimo, tai ta teorija niekada nebus prieinama. Ji taip ir liks gulėti. Kad studijuotų, kaip dabar, pavyzdžiui, mokslininkai rašo disertacijas, blusinėja kiekvieną savo sritį, taip siaurai, bet jie visumos nesuvokia, kad visa tai susieta. Va čia ir sako, kad koreliuoja, reiškia, susieja atskirus, atrodytų savarankiškus ir nepriklausomos sritis, kaip minti ir labai sureguliuota filosofija, gerai, ir subalansuota filosofija to mokslinio stabilumo ir religinio tikrumo, užtikrintumo. Ir va šita prasme, tada viskas yra per tą kūrėjo atradimą savo viduje. Ir mes dabar pagalvom, mes visus filosofus, kurie sudėti, vat per visą filosofijos visą filosofijos, sakykime, istoriją. Mes jau seniai pranokom savo visuomenės pažinimo sampratą, pranokom ne tik apreiškimo dėka, kad mes sužinojom Urantijos evoliucijos visą tėkmę, kokios nežino nei tie archeologai, nei ten kokie antropologai, nei filosofai. Kad mes savo jau patyrimu daug labiau pranokstam tuos visus filosofus sudėtus visus į vieną krūvą, ar ten bus, žinai, Schopenhaueris, ar šitas Kantas, ar Hegelis, Nyčia ir visi kiti. Jie visiškai plaukia, žinai, ten kažkur, nu, toli atsilikė. Tai vat, ką duoda atsiverimas? Ta religija, kurią mes irgi suprantam, ne ta dogmatinė prasme, tik bažnyčiai su kūrėjų. Visas energijos vyksmas, tai yra religija, nes tai yra tikrovė iš energijos. Ir mes jau nebesegmentuodami, tada ir į mokslą žvelgime daug platesnių požiūrių. Ir tada mes gautume tokius pasiekimus, kai priimtume sprendimus draugė su kūrėjų. Išmintingi sprendimai, mes iš jo gautume impulsus, tai kaip reikia mums pasiekti atitinkamo mūsų darbo, kažkokias tai, žinai, įgyvendinimą, pasufleruotų kūrėjų ir pasakytų tai, ką mes net ir nepagalvojam, kad reikia kreipti dėmesį į ten, kur ir žvilgsnis nekrypo. Juk visi dėsniai, kokie ten yra, sakome, atrasti ten Newtono ar dar kažkieno Archimedo, tiek ir be jų atradimo egzistavo. Tai čia vat ir yra tas impulsas, iš ko tu gauni tą impulsą, tai su kurėjų būtų visai kitokios krypties mokslas. kažkokį pasiekimą, žinai, demonstruojamas. Elementus dalykas. Tai ateityje mes turėsim dar galingesnių stebinančių dalykų, kurie na, vaikui augančiam kartu nuo pat mažumės su kūrėju, jam atrodys, kitaip ir negali būti, žinai, jau tuo metu.
Taip,
kas toliau turėtų?
Galiu aš skaityti. Vertingoje egzistencijos pradėtyje absoliutus įrodymai neįmanomi. Tiek mokslas, tiek religija remiasi prielaidomis. Norontijos lygyje tiek mokslo, tiek religijos postulatus iš dalies galima įrodyti motos logiką. Pasiekus maksimalaus statuso dvasinį lygį, poreikis ribiniam įrodymui palaipsniui išnyksta prieš tikrovės realų patyrimą. Ir su tikrovės realiu patyrimu. Bet net ir tada didelė dalis to, kas pranoksta tai, kas yra ribinis, lieka neįrodyta. Todėl mes ir gyvename tik tai dažniausiai prielaidomis ir suvokimais tik tai iš dalies, o kada dvasinis lygis pradeda augti, tai kaip atsiveriant kūrėjui, rojaus gyvybėje aš esu, tada viskas pradeda plėstis ir tada nebesinori jau žiūrėti į tai, ką mokslas daro. Jie išskaidė vien ten kas kokioj srity, daro, nes tu tada realiai savo jau patyrimu gali suprasti, aišku, ir to pačio šaltinio, kurį mes nagrinėjom dėka, dvasinio mokytojo dėka, savų patirčių dėka, tu iš tikrųjų matai, kad viskas, kas yra dabar šiuo metu daroma, yra daroma neteisingai ir net jau gali pats pabendrauti, jeigu aš būdavau apsupta kartais medikų, visokių profesorių ir aš galėdavau kokį šviesos žodį pasakyti, išsivystavo labai labai įdomi, labai įdomus pokalbis ir aišku, jie išrėdavo į mane kaip į viščiuką, kuris nori pašokinėti, bet dažnai būdavo, žmonės yra kultūringi, jie reaguoja labai gražiai ir leidžia net patys netgi stovėjoti ir įeiti kažkokią pokalbį. Ir aš visai nesenai išgirdau tokį pasakymą, kad mūsų kūnas yra ta šventovė, kuri iš tikrųjų yra tyrinėjama ir šiuo metu tą mūsų šventovė mėgina naikinti ir tos dieviškos galimybės, kurios yra įdėtos, tengiamas jas visiškai išimti ir žmogų daryti, visiškai varyti į dar žemesnį gyvulinį lygį, kokį mes esam pasiekę šito metu evoliuciniu būdu. Ir jeigu dabartinis mokslas sako, kad mes turim maždaug 5-6 litrus kraujo, bet pasirodo, kada įvykus dideliai traumai ir kažkam, kada vyksta kraujo nutekėjimas, jo iš žmogaus kūno gali ištekėti nuo 20-30 litrų. O oficialiai mokslas sako, kad yra tai 5-6 ir kaip taip gali vykti, jau vien tai žinodami, tie vadinami mokslininkai, ypač medicinos srity, turėtų mąstyti, kaip taip gali būti ir kada tas kiekis kraujo žmogaus kūne didėja, žmogaus kūnas nedidėja, o iš jo tas kraujo kiekis gali išbėgti. Ir lygiai taip pat kaip mama, kuri susilaukė vaikelio ir pienas gaminas tada, kada vaikelis tą pieną valdo. Todėl ir gamtos logika, tai čia morontiniam lygi, kurio mes dabar galim panagrinėti šaltinio, bet realiai mes dar ten nesam buvę, nebent savo dvasinių atsiverimų, jau galima tenai pakeliauti. Ir kad šita tikrovė, tiek jinai yra patiriama, vis tiek ribinis negali daug ko suvokti. Tai gal vis.
Viskas?
Taip, man.
Aš pabrėžkis. Kažkaip.
Nu, aš
pasakiau, kad... Kai garbinai, tai tavo labai trukinėjo ryšys, ten beveik nesigirdėjo triukšmas kažkoks, jie, žinai, kaip fonė toks. Tai va. Kai meldėsi, tai ten gerai.
Aišku.
Maldoj, kur tu sakei, kad, mes reiškia, nepažįstam kūrinijos ir galbūt jinai nepažini. Ne, kūrinija yra pažini ir mes ją pažįstam. Tik tas pažinimas niekada nesibaigs, tai mūsų žvilgsnis tyrinėjant kūrinyje. Mes ir dabargi esam kūrinyje. Tyrinėjant aplinką, tai yra jau kūrinijos pažinimas. Apreiškimas mums duoda daug didesnį kūrinijos pažinimą. Ji yra pažini. O tai, kad nėra, vat, kaip ir teigia šitas, kad kas yra daug daugiau už, sakykim, to ribinio lieka neįrodyta, tai įrodo, kad visą laiką net ir mes kaip ribiniai vat, sieksim vis daugiau pasieksim jau kaip ištobulinti rojų, bet tada bus tolimesnis ribinio etapas jau absonito lygių ir vėl jo lygių mes tyrinėsim tą pačią kūrinyje ir kūrėje. Praeis šitas, tada bus jau absoliuto lygis. Vėl tyrinėsim tą pačią kūrinį, jau kitų lygių. Ir tuo pačiu save atversim. Patyrimai įgysim ir vėl yra tyrinėjimas. Ir tai yra per visą amžinybę, per begalybę. Tai va tada jau galutinis kūrinijos pažinimas neįmanomas. Galutinis. Nes kiek mes pažintame kūrinyje, vis tiek mes turėsime daugiau niuansų, neatskleistų ir nepažintų. Bet visas tas kelias nuėjtas, jis jau rodys, kiek mes daug pažįstame kūrinyje. Tai jeigu šiandien, pavyzdžiui, mes palygintume žmogiškąją sampratą, kiek kūrinyje pažįsta kurantas ir kiek pažįsta katalikas. Skirtumas bus didžiulis. Nors ir vienas, ir kitas ten supranta ir Jėzaus, sakykim, ten evangeliją, bet kokybė supratimo, gelmė, milžiniškai. Ir dar kada mes jau išplečiam tiek Naują Testamentą, tiek Kataliko sampratas, daugiausia būna reakcija neigiama. Ir su susierzinimu. Reiškia, tie žmonės patys užblokuoja save, kad tyrinėtų kūrinyje. Jie nori, kad ji būtų nekintanti, kad ji būtų stacionari ir tada, vat ką jau jie žino, niekur nebereikia daugiau pridurti, plėsti, vėl dėti pastangų, mokytis. Tai va tas požiūris buvo nuo pat vaikystės klaidingas. Nes visa tai, nelabai seniai tik tai atsirado tokia nuostata, kad reikia visą gyvenimą mokytis. Ir atsirado tas trečiojo amžiaus universitetas, kur jau žmonės išėjo pensiją, lanko ten įvairius užsiėmimus, ten kažkas jiems programas rengia. Bet juk studijuot reikia pačią esmę. O jie vėl krapštusi ten savo, žinai, kažkokiuose menkose lentynėlėse. O esmė yra kūrėjas, esmė yra energija ir jos pasireiškimas kūrinijoje. Tai va šitas mūsų žmonės nenori dogmatizmo. Tai vat, kai sakai, kad dabar vėl jau, reiškia, nori nustumti tą žmogų į gyvulinį lygį, kad viskas, kas yra tik tai iš kurėjo dieviška, būtų sunaikinta ir vėl jis grįžtų į tą laukinę lygį, tai įrodo, kad tik su kurėju galima eiti pirmin, o be kurėjo tada galima taip stumdyti žmogų, kad jis degraduotų, kad jis būtų tiesiogiai valdomas ir net laikomas vergoviai. Vienas kitam primeta savo valią. Be apreiškimo jie neturės platesnio požiūrį į kūrinyje, kas jie yra ir kas yra kiti, sakykime, kuriuos jie valdo, pavergia, jų protą manipuliuoja. O kad tai taptų vėl veikiančio mechanizmu, tai reikia tada patyrimo, o jo neįgysi, apie kurį atrasto savyje. Ir vėl mes atsidurėm ties ta šerdimi, kad visur dominantė yra ne mokslas, ne metafizika, ne ta evoliucinė prasme religija, bet kūrėjas, energijos šaltinis ir centras, tikrovės šaltinis ir centras. Tai visuomet jį reikia visur iškelti. Ir va tuose teiginiuose, aš dabar, sakykime, vietoj tų dokumentų autorių, aišku, jie turėjo savo motyvus, kadangi žmogus taip jau bijo, žinai, tos šviesos. O jeigu čia visur teiksi kūrėjas, tai čia iš visi sigas. Tai va, jie daugiau susilpnino tą šviesą, turėdami minti, kad reikia kompromisą padaryti. Kad jau visiškai nestumtų to veikalo viso. Taip, ačiū Jums. Kas turi savo mokymą gal pagarsinimui?
Aš noriu paklausti iš knygos Meilės galia. Mokymas 81. Nu, skaičiau, bet norėčiau pasipaaiškinti tokį. Jeigu, man anksčiau pradėti, aš galiu būti toks, ar aš galiu būti toks, koks nors aršus susispyręs buhalteris, kuris fiksuotų kiekvieną jūsų atliktą neigiamą veiksmą ir už tai suteikčiau skausmingą bausmę atsilgą. Jeigu aš būčiau to, užsimčiau veiksmai, tuomet aš negalėčiau būti tas nesikeičiantis ir pastovus pagrindas jūsų kūrinyje. Nes manoji yra vienpusio eismo krypti visai kūrinyje. Lieti savąją energiją, kuri atsitiktinai tai, ką jūs galite įvardinti grožiu, teisingumu, gailestingumu, meilė, tiesa ir tikrovė.
Atsitiktinai? Kaip čia pasakėjai žodį, kad čia netinka atsitiktinai? Santykinai galbūt, nes neatsitiktinai.
Aš net nerandu
jūrį. Tu sakai, atsitiktinai, čia netinka. Nu, nesvarbu. Bet atitinkamai gal taip.
Čia turbūt, kurie atitinka jūrį.
Tai va, tai esmė yra ta, kad kurijas neregistruoja kiekvieno veiksmo. Vat kai ką daro buhalteris, kiekvieną skaičiuką, jisai įtraukia į savo balansą ir paskiau suvedinėja tą balansą ir atiduoda dar aukštesniam revizoriui, kuris ten gali nuspręsti, ar čia jau klaidų padarė ar nepadarė. Tai vat kurijas nėra toks, nes tada ir būtų kaitaliojimasis. Čia vienokie, žinai, prisidirbo, visokių nuodėmių pridarė, O jisai skaičiuoja. Tada jis turi žiūrėti. Aha, čia vieni daugiau padarė, kiti mažiau, vienam krašte daugiau, kitam krašte mažiau, tai jis tada nebegali būti pastovus visą laiką, nekintantis. Jam tada reikėtų prisitaikyti, reaguoti į tuos visus buhalteriai, taip reikšmingus, kokius nors, žinai, skirtingumus iš tų žmonių, kurie nu, pateikia savo, sakykim, asmeninį balansą ir jie yra labai, labai skirtingi. Tai vat, tokiam buhalteriui tai galvos skausmas būtų. O kadangi jis sako, kad tai yra vienpusio judėjimo visa kūrinyje, tai tai orientuota ne kiekvieną ten gaudyt, kuris kažką padaro blogą. Net ir maištą, jeigu sukelia. Ne. Tiesiog liet meilę ir meilės gale viską harmonizuoti ir tik tai šitos galios dėka bet kokius blogus darbus ištirpinti, kad jų net motyvas būtų išnykęs. Ir be motyvo joks darbas nebus blogas atliktas. Nes viešpataus viduje būtent va tie atitinkami kūrėjo charakterio bruožai. Meilė, grožis, šviesa, teisingumas, gailestingumas. Ir visa tai tada kūrėjui jau ir bus kaip tam nekintančiam, kai jis vien tik tai ir lieja iš savo jo charakterio savybių, amžinųjų vertybių, visą tą pasireiškimą per kūrėjo vaikus. Bet kūrinyje būtų pasireiškimas kiekvieno asmeninį lygių. Tai va, tai ir yra tas vienpusis eismas apie jokį blogį, apie jokį nusikaltimą, nuodėmės. Nemasto tas kūrėjas, nes jis nėra tas buhalteris, kuris sekiot ir žiūrėtų. Ar atitinka ten kokie nors, žinai, ten teisingumo, ta visus balanso suvestų skaičių sumos. Tai vat kurijas tuo nesirūpina. Jis lėja tą šviesą, meilę, tiesą, gailestingumą, gėrį, grožį. O jūs jau čia esat sotinami šituo. Tik tai ragaukit visą tai. Ir tada jūs kuo daugiau ragausit šituo nereginiu virpesiu, tuo ar atitiksite tada kūrėjo amžinasios savybės ir charakterio išraišką, pasireiškimą. Ir tada kūrėjas iš tikrųjų keistis negali nei per nago juodimą. Jis negali prie kiekvieno prisiderinti užgaidų, kaprizų. Jis kiekvienam duoda save. Nesikeičianti, bet tik vienas pasiima pagal savo patyrimą, pasitikėjimą, atsiverimą. Tai vat vienas atsikas daugiau ir jis šviesės stipriau. Kitas mažiau, trečias nusigręš. O kūrėjas vis tiek lies save. Jis yra nekintantis, jis išlieja save virpesiais. Yra energijos šaltinis ir centras. Bet kadangi gyvybė, kurie jau suteikta atitinkamų kategorijų, tai asmenybės kategorija turinti laisvą valią, gali puikiausiai orientuotis, kas yra moralė, kas yra gėris, blogis, ir savo sprendimus priims laisvą valią. Ir orientuota bus į kūrėją nuo pastangų. Jeigu pastangos bus penkos, nebus tos orientacijos į kūrėją. Ir va tada atsiranda jau įvairiapusis judėjimas, bet tai ne kūrėjo judėjimas. Čia yra iki kūrėjo padovanotos asmenybės pažadinimų. Ir tada išpatauja įvairūs interesai, įvairios grupuotės. asmeninį indėlį ir vedimą kiekvieno asmeniškai. Apjungt gali kūrėjas tik tai per save, o ne per kokią nors idėją. Idėja žmonės apjungia iki tam tikro laipsnio, o paskiau labai dažnai keičiasi požiūris. Va žiūrėk, sąjūdis, ta idėja nepriklausomybės atstatymo įgyvendino, o baigėsi tuo, kad viską išvertė, sulaužė, kas buvo pasiekta anksčiau, o savo nieko nesukūrė. Va ta idėja dar supriešino žmonės, kai buvo be kurėjo daro. Ir tada tu gali degraduoti ir tiesioginė prasme, tai ir buvo degradacija per 30 metų. Vien degradacija. Tiek mokslo programuose, tiek, nu ką ten mokslo programuose, sunaikinti fundamentalus institutai, nebeliko nieko. Mat aš jau seniai buvau ten pastatyti fizikos, matematikos, atrodo, institutus ar ten puslaidininkų. Tai viskas išnuomota firmo. Tokie buvo didžiuliai pastatai. O dabar ten kažkokios blusinėjančios firmos. O mokslo nebe. Tas pats su švietimu, tas pats su medicina, su ligoninėm, su mokyklom kaime. Viskasgi išplėšyta, sunaikinta. Tai va čia ta prasme, čia jau yra įvairipusis judėjimas. O kūrėjas viso eina link geresnio gyvenimo, kurį mes turim palikti kiekvienai naujai kartai. Augančiai kartai, bręstančiai, kad ji galėtų turėti geresnės aplinkos energinio lauko pasireiškimo galimybės. Vat mūsų sukurtas. O jie palikti jau savai kartai. Naujai, dar geresnė aplinka. Taip kad šitą prasme tai buvo ta pastraipa.
Ačiū, ačiū. Jau tik pradėjai tą skaityti, man atrodo, kai kas per galvą davė. Ir taip pat supratau, kad negali prie kiekvieno taikyti. Tai yra vien tik meilė ir šviesa. Ačiū. Jau tu anksčiau buvai minėjęs, kad nevertina ten pagal kiekvieną vieną taip elgesi, pasireiškia kitas taip, nes ir pasakėjai, tai sugriūtų visą evoliuciją, nebūtų.
Taip.
Ačiū.
Bet nuolaidas daro tiems, vat kaip aš šiandien sakiau, kad tie, kurie neturi urantų, kosminės išvalgos, tai jie gali garbinti ir Jėzų. Tai jiems bus laiptelis aukščiau, kad tai nuoširdžiai darytų, nedogmatiškai. O tada išplėstų savo kosminę išvalgą ir siektų Dievo garbinimo. Juk jeigu jūs tie, kurie, nu čia tik tai Violeta ir Adolfina nuo pirmosios akimirkos šventovėje buvo. Taigi, jos prisimena, kaip aš jokių mokymų nesakiau, nežinojau, kaip jos sakyti ir kas tai yra. Tai aš padalindavau iš ketvirtosios dalies Jėzaus gyvenimo ar mokymų atspausdintų savo vertimo tekstus. Ir mes skaitydavom tą vietoj pamokomojo mano žodžio. Buvo skaitimas, po pastraipą garsiai ir tą aš padariau sąmoningai, kad atskirt garbinimą nuo prašymo maldos ir plus, kad mokytųsi garsiai ištart ir Dievo vardą, ir Dievo idėjos apibūdinimą, kad pratintųsi prie savo balso, kad žmonės mintise gali ten, sakykim, kažką tai išmastyti, o kai reikia garsiai pasakyti, išsigąsti. Tai va tai buvo tas įtrauktas skaitimas. Tai ten truko gal, aš nežinau, gal porą trejetą metų. Juk ne vienas 8 metus nesimeldė be manęs. Kas eidavo, įsivaizduokit, tiek laiko išbūti. Nors aš kalbėjau ir tada apie demonus, kurie bus užkimšti ir rinksis garbinti. Bus jie pilni, miestai bus pilni, garbinančiai. Tai va, tai dabar mes turim jau šventovę, kur daugiau susirenka. Ir aš jau tada sakiau, kad bus daug lengviau, kada va, pradės melstis, kiti jau atėję prisijungs, jiems bus daug lengviau. Tai va, truko ten apie 8 metus. Tyla, išskyrus mano vieno malda. O dabar žiūrėk, ateina ir labai greitai įsijungi, jau jiems yra palengvinimas, jau taip harmoningai ir garbinimas vyksta, ir malda prašymų. Aš tiesiog žaviuosi, negaliu atsistebėti, ir šiandien žaviausi. Kaip, reiškia, minties derintis pasireiškia per kiekvieną. Tai yra nuostabu. Ir kaip daug lengviau tiems, kurie žengia jau matydami tą ir pajausdami ir maldos poveikį ir tada supratimą. O tą mūsų pirminį, va, tą sunkų praškėjimo patyrimą šventovėje. Nu, tai mes dabar turim 3. Kiti jau šito neturi patyrimo. Tai tas mūsų patyrimas, jis neišnyko. Mes jau jį savyje nešiojam. Ir mes jau suprantam, ką mes, kaip sakyti, plėšinius išplėšėm tą visą dirvoną. Papurenom net, kad jums būtų lengviau. Tai va, žodžiu, mes turim tokį indėlį nešę, tai smagu. Tai va, taip yra ir gyvenimo visuose atvejuose, kad mes turim išpurenti dirvą kitai kartai, kad tam būtų geriau. O dabar va, ką rodo, kai prie valdžios prisišlėja tie, kuriems visiškai toli reikia per patrankos šuvį, žinai, kaip sako, taip, neprileist prie valdžios. Visi tie, kai Nausėdos, Grybauskaitės, Šimonytės, visos kaip tos Armonaitės, jos yra, nu, tiesioginė prasme, nusikaltelis. Kaip, žiūrėkit, kiek ta Laisvės partija gavo balsų? Nedaug. Dabar jie valdžioj. Kaip jie gali būti valdžioj? Kto tol, kai jie rinkimus, tai deklaravo savo programą. O kai atėjo, jie pažeidė savo tą deklaravimą, ko sieks, susigėdojo su kitais, kad turėtų daugiau balsų. Negalima susigėdoti, jeigu tu to nepasakėjai rinkėjams, iki gavai iš jo balsus. Jie tau nesuteikė teisės sudarinėti koaliciją, su kuo jūs norit. Jeigu jūs norit su kažkuo koaliciją sudaryti, tada būkit malonus, kreipkitės į tuos rinkėjus ir paklauskite, ar jūs leidžiate šitaip sudaryti koaliciją. Mes apie ją nekalbėjom jums. Tai ir išeina nusikaltimas, kurį jie padarė, susijungdami koalicijas ir tuo pačiu priimdami sprendimus, kurie privalomi visiems, net ir tiems, kurie balsavo prieš jūs. Čia yra milžiniškas valstybės nusikaltimas. Ir už juos reikia teistos žmonės. O jie valdžioje yra. Ir tas pats yra visam pasaulyje. Tai yra nusikaltelių civilizacija, kitaip pasakyti. Nu, ne civilizacija, bet nusikaltelių valdžios pasireiškimas. Ir jokio skirtumo nėra tarp Stalino, Hitlerio ir dabartinių ten Bideno ar tos Armonaitės, Nausėdos, visi tokie nusikalteliai, nes jie kankina žmoniją, greuna žmonių pragyvenimo šaltinį, o tai veikia psichologiškai ir to nebus galima panaikinti. Pasąmonėje tas patyrimas bus, žinot, kaip būna mikroinfarktas ir lieka širdyje tas randas. Tu negali panaikinti to randą. Jis yra jau. Tai va čia yra, nu, mikroinfarktas jau sąmoningai sukūriamas valdžios. Ir ta valdžia yra nusikalstanti. žmonės eis į gatves su maištu. O dabar, aš nežinau, ar jūs čia girdėjot ar ne, kiek ten sako, aš tik į lietuviškų nežiūri televizijos programų. Tai Airijai riaušės vyksta didžiulės prieš karantiną, prieš verslą, uždarymą. Ir policija ten nuslopino žiauriai tos demonstrantus. Tai va, tie maištai, jie pasireikš vis daugiau, ypač tokiose šalyse, kur žmonės ne kaip lietuviai, jie į save nesusiries. Jie eis su pagaliais į gatves. Italai, ispanai daugiau, prancūzai bus tokie. Ypač dar, kur musulmonų daug yra, tai įsivaizduok, jie turi kitokį mąstymą suformuotą Koraną. Taip, tai kas turi savo minčių, pagarsinimui, prašau.
Tai tada aš pasakysiu tokią mintį, kurią man pasakė vienas žmogus, kuris, kaip čia į tą, ką dabar sakė Regimantas, tas žmogus mane stebė dabar jau nemažą laiko dalį. Turi Jėzaus apreiškimą keli metai, aš nežinau, kiek ten gilinos ir skaitė. Aš klausiu, bet ten kažkaip neatsakė ir aš daugiau nieko nesakiau. Bet aną savaitę stebėdamas tas žmogus sako, va, sako, kokie žmonės turi būti valdžioj, tada mes gyventume. Ir...
O ką jis turėjo menį, va, kokie žmonės?
Todėl, kad tas žmogus stebi, kaip aš vedu tavo ūkį.
Va, kokie, tai į ką jisai atkreipė į tave, va, tu tokie?
Taip, jinai žiūrėdama tuo metu, ką aš dariau, mes ten kalbėjom apie, aš daug šviesos minčių jai pasakau ir kaip ten tą galima padaryti, kas liečia maistą, jinai mato ten ir ragauja to, ką aš gaminu. Ir aš jos paklausiu jau čia seniau, ar tu nori, kad aš ten tau tą ir tą padaryčiau. Sako, gerai, bet nedaug. Ir kai jinai atėjo ir aš jį parodžiau, jinai sako, tai kaip čia darai? Ir aš sakau, tai gerai, aš tau galiu pridaryti, kiek tu nori. Ne, pasakyti, kaip tu darai, sako, o mes viską išmetam, nu, tos produktus, kurios būtų galima panaudoti. Ir sakau, aš niekada nieko nemetu, aš net, nu, eksperimentuoju, kartais, nu, nepavyksta, reikia išmesti, arba tiesiog, nu, nėra skanu tai, kad tu pasidarai ir nesunaudoji, bet aš vis tiek kažką iš to gaminu. Ir tada jinai
vis tiek kartai... Gera ekonominė asmenybė.
Taip, būtent ir tai, kad nu, tai, kas yra nuo bulvių lupynų iki pačios bulvės ir nuo tai, ką tu nulupi nuo kitų daržovių, niekas nėra praktiškai išmetama. Nu, yra dar kartą kažkur panaudojama. Ir aš tiesiog eksperimentuoju, man įdomu, man visada tie dalykai, kas liečia gamtą, buvo patys svarbiausi. Mano specialybė buvo su žeme ir aš ją labai sąmoningai rinkaus. Ir aš kažkokią viziją mačiau, kaip aš norėčiau gyventi, bet nu, aš turiu ten kitose džiunglėse. Ta patirtis irgi yra grandiozinė, aš ją labai džiaugiuosi, nes jis suformavo mane kaip, nu, sakyčiau, nu, tai padėjo. Tai va, kada jinai pasakė, kad tokie žmonės turi būti valdžioj, aišku, aš iš esmės sutrikau, ir aš galvoju, ką čia dabar jai pasakyti, ir aš sakau, būsiu. Nors, nu, tas neturi jokios reikšmės. Mes taip pasijokėm po to, bet iš tikrųjų, mano anksčiau mąstymai ir kodėl taip, kodėl buvo viduramžiai, kodėl buvo rekrūtai, kodėl žmonės nesipriešino, kodėl tas visos tos pateikiamos dar mokykloje ir paskui skaitant kažkokias knygas, tos informacijos, aš jas kažkaip apdorodavau galvoj, ir aš žinau, kaip taip galėjo būti, nu, jeigu man būtų taip, tai aš būčiau ten pakilus, padarius tą, na, ir kodėl žmonės miegojo. Ir aš dabar matau, kaip žmogus miega, aš matau, koks yra siaubingas dalykas, depresija, aš matau, kaip galima tą žmogų vos ne momentaliai išvesti iš tos depresijos, bet tai tu turi padaryti drastišką sprendimą už tą žmogų ir yra kelios ten valandos ar kažkiek minučių tam žmogui kančios, bet kada jis tai išeina iš tos būsenos, tu gali bendrauti juo jau kaip miegančiu žmogu, bet atvertom akim. Kai depresiniai būsenai jis tai būna, jis yra ir miegantis, ir akis užvertas, ir jis yra visiškai tamsoj. Ir nežinau, kodėl man yra duota praeiti tą pačią beveik patirtį antrą kartą, nors kai aš pirmą kartą jau, aš žinau, kad manęs namuose laukia va šitą patirtis, jeigu aš grįžiu. Ir aš dabar ją pereidinėjau, nu, šiek tiek taip, bet ir tie dalykai, kad dabar kiek iš žmonės ir jie dar labiau degraduos, nes tas dieviškumas bus naikinamas, nes jie turės daugiau negalių. Man kažkaip pasąmoniai sako, kad mes esam senai paskiepyti kažkur ten kažkokiose kartose, nes tai, kad ar katalikas, ar krikščionis nieko nenorime, mes visi esam paskiepyti abejingumo ir tingėjimo skiepai, kurie nu, atvedė į tai, kad žmogus nu, nenori, supranta, pasako, pašneka ir vis tiek nenori. Bet jinai pasakė, aš dabar pati taip darysiu, aš pati prisidarysiu. Sakau, jeigu jinai dirbo, aš nedirbu, kai nori, tu man atnešk, aš tau prigaminsiu visko ir tu turėsi. Ir aš jai paaiškinau, kad su viskuo taip galima daryti. Visiškai su viskuo, ar tu gali tiek turėti to maisto, ar netgi tokiam sąlygom, jeigu yra metai nedirbingi, tu mažai užsiaugini, bet tu kitiem metam dar turi, jeigu tu teisingai tą maistą saugai. Jinai į mane žiūrėjo. Tai nėra paslaptis, visi mes žinom, kaip maistą galima išsaugoti, jį džiovinant, konservuojant arba laikant atitinkamai temperatūrai, bet tai nu, nėra labai ilgai. Bet džiovinimo, pavyzdžiui, mechanizmą, maistą galima išlaikyti žymiai ilgiau, jeigu jį neįsiveisi parazitai ir visą kitą. Tai va tokia patirtis tokia sama.
Nu taip. Mes ir esam tie, kurie gali apšviesti kitus. O čia pradžia vis tiek yra nuo kurie atradimo savo viduje. Ir vat kada jinai klausinėja kaip, bet pagrindas yra kurėjas. Ir vat su kurėju jinai pati jau norėtų kurti. Ir su tais visais produktais jie pradėtų žaidimą. Ir jie būtų įdomu, kaip pačiai su kurėju sekasi kurti patiekalus ir tą patį maistą. Sakykim, kaip tu sakai, išsaugoti. Tai vat, jinai žinotų, iš kurėjo. Tai vat, aš tai sakyčiau, kad visuomet reikia siūlyti platesnį. O į jį sutelpa jau ir siauresnį.
Tai aš neįsakau, ar aš jas klausiu, ar tu jau perskaitai. Mano gyvenimas pasikeitė būtent Jėzaus apreiškimo dėka. Ir tai, ką aš abejojau, sakykim, man niekada mėsa nelindo, o būtent šito apreiškimo dėka aš sustojau valgyti maistą iš karto. Ir niekada man nebuvo minties grįžti ir dabar, kai 15 metai prasidėjo be gyvulinio maisto, tai žmonės žiūri ir aš. Ir vat man tenka važiuoti, stabdyti mašinas, nes kol kas kaip tai tokiu būdu aš galiu persikelti šitų sąlygų metu ir vėl tos patirtis, kai lauki, stovi ir paskui turi galimybę su
žmogum pabendrauti 15-20 minučių. Ir taip jie sako, pilna energijos, tu... Ir jam ten, nu, aš nežinau, kas vyksta galvoj, kaip, nu va, va šitaip žmogus galvoja, tai šitoje aplinkoje būnant, iš tikrųjų būnant tokiu žmogu, nes čia jinai yra ant tiek suspausta ta aplinka, kad žmonės nesiekia net intelektualių žmonių žinių, nes gyvena grinai kažkaip, nu, kad išgyventi. O ten, kur aš buvau, ten dar nors intelektualių žinių žmonės siekia. Ir jie tada patikė tuo ir kažką daro. Ir jie atsiremė vienas į kitą. Jie kuria kažkokias grupės. Tu ten gali vaikščioti. O kada esi maždoj tokiai vietai, žmogus turi būti iš tikrųjų labai ryškus, drąsus, kad jisai kažką įkurtų. Bet kas čia yra buvę, jau dabar iškeliavo, nes tie žmonės yra pensijinio amžiaus ir pati situacija keitė, o naujų veidų neatsirado, nes jauni visi, nu, išvažiuoja. Ir todėl ir įdomi žmonės gyvena kaimuose ir miestelį. Aš jau, nu, bet atrodo, kad anksčiau mano vaikystės metais kaime buvo labai daug šviesių žmonių, kurie nemokėjo nei skaityti, nei rašyti. O dabar tų žmonių, nu, man teko būti keliose vietose svečiuose, tai jeigu yra vyrai ir jie dabar nedirba, tai nesvarbu, kiek jie ten sunkiai gyvena finansiškai, ta energija, kurią mes vadinam pinigais, jos beveik neturi, bet tiek ant stalo pasideda kažkokius spiritinius gėrimus. Tai...
Rodo, kad degraduoja protas.
Jisai
ritasi į gyvulinį lygį ir tai mes jau seniai pastebėm. Šios tą sakiau, nu, praktiškai nuo pat pradžių. Tai vat, kada tik pradėjau Rantijos knygą aiškinti. Net ar paskaitų nebuvo mano, aš savo bendradarbiams aiškindavau. Ir jie su to nesutikdavo. Natūralu. Be kurėjo, kaip jie gali sutikti. Ai, sako, čia fantazijos, žinai, tai čia, sako, nepagrįsta. Nu, aišku, akivaizdžiai nesimatė, o kad dabar matosi akivaizdžiai. Tai čia daug kas apie tai jau kalba, bet vis tiek neparodo išeities. Išeities lik su kurėjų, atrastų savyje. Jie šitos išeities parodyti negali, nes jie patys nėra atradę kurėjo, tada neturi patyrimo. Ir net ir tą, ką tu pasakysi jiems, per vieną ausį eina, per kitą išeina ir neusilaiko, kad jie į tai nekreipia dėmesio. Apskritai jie net nežino, ką reiškia ieškot tiesos, ieškot šviesos. Nėra, aš sako, šiandien filosofai, žinai, kad čia kažką mąstyčiau. Jiems reikia vat to gyvulinio lygio, tik tai darbas, namai, nu dar kokie nors draugai, gatvė, viskas. Knygų skaitimas, užmiršk. Tai dėl to ir yra mąstymas trukinėjančiais žodžiais, negali elementarių dalykų išreikšti vientisai, nuosekliai. Nors baigia aukštį mokslą. Ir va dėl to mes be kurėjo tada ir naikinam vieni kitus. Ir ta evoliucija daro lankstus, daro kilpas, bet šiuo atveju čia kilpa yra nuo Liuciferio. Štai, po kiek laiko aidai sustiprėjančių poveikių po 200 tūkstančių metų vat, mūsų kartoje ypač pradeda reikštis visom šitom gyvulį. gyvulinio proto naujom manifestacijom, priimant tokius sprendimus, kurie naikina verslą. Nu, kaip galima priimti sprendimus, naikinti visą tai, kas duoda pajamas į biudžetą. Tai iš ko tada duoną pirksi? Nebus pajamų. Iš ko auginsi duoną? Nebus pajamų. Iš kur tu metalą gausi dabar, tarp kitko? Mažiotažas yra, žinai, visokių reikalinga, žinai, gaminių, o jų nieks neatveža, jų nieks, žodžiu, nebegamina, sustabdytos gamyklos. Jau vat kur tai yra išmintis? Jaut šaką, ant kurios sėdi patys. Bet jų protas yra toks ribotas, kad jie šito nemato. Ir kada aš jau sakiau, kodėl negalima stoti į tą pseudo sąjungą, politikai neturėjo patyrimo, kadangi Kremlius valdi, tai jie nesuformavę savo patyrimo, kas yra savarankiška valstybė ir kaip ministrai turi bendrauti su kitų valstybių, kurių patyrimas yra milžiniškas, ten Britanijos, Amerikos, jiegi visuomet bus kaip antrarūšiai, jie bijos prasižiuoti. Nuvažiuos tenai kur nors į kokį nors tarptautinį renginį ir ten bendraus tik tarpusavyje, tie mažiukai, žinai. Latvijai su ten kažkokiais estais, lietuviais, o prie didesnių bijos, kadangi jie neturi supratimo, tai kaip tvarkyti ar šalį ir nespėjo įsigyti patyrimo, atiduoti vėl sprendimus į kažkokio Briuselio biurokratų rankas. Beprotybė. Reiškia, patyrimo taip ir negalėjo įgyti. Ir dabar visi politikai, tie rinkimai neturi prasmės, nes vis tiek politikai neturi savarankiškumo. Ir ką tu berinktum, vis tiek tai yra pati sistema klaidinga ir dar daugiau ydinga. Jinai tvirkina žmonės. Tada korupcija yra lemiamas veiksnys tvarkyti visus reikalus per korupciją. O tai veikia centrinę nervų sistemą visų. Net ir tų, kurie nedalyvauja, nes virpesiai apgaubia visus. Tai va, tame krašte bus daugiau ligų, bet korupcija neleidžia spręsti ir šito viruso problemos. Dėl to ir atsinaujina jisai. Tai va, dabar, reiškia, Lietuvos politikai, jie apskritai savarankiškai mąstyti niekada neturėjo galimybės, išskyrus tada, kai dar buvo tas poros metų kažkur tam tarpsnis, kol jie įstojo į tą NATO, o paskui Europos pseudo sąjungą. Taip kad gyvulinis protas degraduoja ir politikų galvose. Ir toliau bus blogiau. Nes degradacija irgi nesustoja nei akimirkai. O žengimas į kalną reikalauja pastangų. Jau nedėsi, nežengsi į viršų. Išminties neturėsi. O degraduoti pastangų nereikia. Būtent degradavimas tokiai nieko neveikia. Ir va tas, kaip tu sakai, ryte, va čia tinginio, žinai, kažkokia, žinai, genas ar kažkoks tai virusas. Tai va ir yra tas evoliucinės gyvulinio proto degradacijos ta priešinga kryptis. Gyvūnija jos neturi taip akivaizdžiai išreikštos, nes ten nėra moralinių vertybių, jie gyvena instinktais, o vertingojo asmenybės kategorija turi moralinės vertybės. Ir tada jie banguoja, pasiekia aukštesnį lygį, mažiau pastatų. pastangų deda, tada smulk degraduoja. Vat mes dabar esam jau 200 tūkstančių metų degradavimo lygį. Tai įsivaizduok. 200 tūkstančių metų. Žmonijai tik 11, tai yra 1 milijonas metų istorija. Penktadalis tos istorijos yra degradavimas. Milžiniškas. Jūs kiekvieną kartą vis augantis. O pas manęs skrido karvelis jau prašo eiti maitinti jos. Man taip. Taip, kad mano mylimieji, gyvenam įdomų laikotarpį. Degradavimo. Tai vat mes esam tie vieninteliai, kurie apsaugoti nuo šito. Ir čia yra ne dėl to, kad mūsų ten praskiepijo per kartas ten kažką, bet dėl to, kad mes dėjom pastangų. Jeigu mes nebūtume dėję asmeninių pastangų, nieko mes nebūtume pasiėmę iš to. Kūrėjas mums duoda visas priemonės. Gatavai, viskas yra. Asmenybė, minties derintis, apmaizda. O kiek pasinaudoja tomis priemonėmis? Reiškia, savų pastangų. Nu, nenori. Tingi. O dabartiniai tai dar daugiau tingi. Taip, kas dar turi savo atminčių? Nebėra norinčių. Alio, nebegirdis manęs? Tai va, tai kas dar norit savo pagarsinti minčių?
Aš tokį trumpai. Buvo sugedęs kompiuteris, tai praeitą kartą nebuvau prisijungusi ir įrašą perklausiau tik vakar darbe. Ir ten išgirdau rytos tą pasakymą, kas įeina į skiepų sudėtį. Ir aš paklausiusi vienai bendradarbiai, kuri sakė, tikrai nesiskiepis. Pasakiau, sako, ai, tai nesvarbu, sako, visko yra ir kituose skiepuose, sakau, nu taip. Bet, sako, aš eisiu skiepytis. Sako, bet tu žinai, kas tavęs laukia. Sako, ai, nesvarbu, nes jinai yra pensininkė. Sako, aš negalėsiu pas vaikus išvažiuoti į užsienį. Tai va, paskui kitos irgi bendradarbės klausiu, sakau, skiepysies? Taip skiepysies, o kodėl? Pasakiau, kas yra tame skiepe? Ai, sako, nieko, jinai nusijokė. Sako, aš prie jūros noriu nuvažiuoti į Latviją. Tai va, dėl tokių priežasčių žmonės save pasmerkė ateities ligoms. Tai va, tiek tik tai. Ačiū.
Tai irgi jau rodo, kad reiškia, yra degradavimas, tada nėra gilesnio, platesnio požiūrio ir viską žiūri savo naudiško intereso požiūriu. Va, ten aš noriu to. Čia yra gyvulinio proto egoizmas. Tiesiog siekti savo intereso tenkinimo. O kad priimt sprendimą būtent prieš, čia reikia jo turėti stuburą. O jie stuburo neturi, tada jie ir tampa tais vergais, kuriuos gali palankstyti, kaip tik tai nori. Ir juos lankstys. Šitą jie neišvengs. Bet jie šito ir verti. Ir kad čia dėl to jums nėra ko dėti ašarų. Net jeigu ir jūsų šeimos nariai lėks ten skiepytis ir viską. Nepergyvenkit dėl to. Jūsų šeimos nariams nieko neatsitiks, nes apvaizdas saugo jos, nebus neigiami, sakykim, jau pasireiškimai. Dabar, pavyzdžiui, jau pareikalavo Johnson & Johnson vakciną ištirti, nes dabar numerė vieną ir dar penki. Labai rimtai susirgo po paskiepį. Tai va dabar sustabdė kol kas tavo. vakciną ir, ir tyria, kas čia yra. O nuo AstraZeneca'os tai jau, jau oficialiai ten 3000 mirčių ir, ir 5000 sužalotų. Pagal, pagal kūrėjų, net jeigu vienas miršta, jau tos vakcinos negalima naudoti. Net jeigu vienas. Negalima rizikuoti, kad tas, kuris bus tas vienas, jam dingsta visas patyrimas. Reiškia, likimo pakeitimas. O kiti sako, tai čia nieko, čia tik vienas. Bet tam, kuris čia taip atsidūrė, jam yra 100% viskas. Todėl, todėl ir, ir, ir gyvulinio proto yra klaidingas požiūris, kai lemia kažkokie statistiniai duomenys. Statistiniai. O turi būti tikrieji duomenys, o ne statistiniai. Dėl to vakcina gaminama, tikrinama, bandoma metų metais, o ne šiaip savo. Čia viens, du, per kelis mėnesius ir jau yra daugybė tų prikurta vakcinų. Rusijoje dabar išleido trečią vakciną. Taip, kad čia yra žaidimas, tiesiog, na, aišku, pinigus uždirbti ir, ir pakenkti. Ir tarp kitų užsienio reikalų ministras Rusijos Lavrovas, kalbėdamas su Vienintelės Nacijos organizacijos generalinė asamblėja, aš pasiklausiau vakar jo šitą kalbą, tai jis pasakė, sako, dabar tokia yra vystoma kai kurių šalių politika, kur viskas yra taip, kad dominuoti. Kodėl, sako, jie turi vieną tiesos monopoliją, Jungtinės Valstijos, vakarų Europos šalis. Tik jie yra teisingi, kiti jau nebeturi net savo nuomonės. Tada puola prie visokių sankcijų. Tai va ta politika grindžia naikinimą. Naikinimą atskirų sričių. Tai va, jis prabilo jau iš tarptautinės tribūnos kaip politikams. O jie vis tiek toliau nekreips dėmesio. Ir naikins. O rusai tą patį daro savo žmonių atžvilgiu. Amerika visą pasaulį naikina. O rusai, Rusija tik tai. Jos toliau jų nagai yra per daug atšipę. Jie negali prasiveržti per visus kardonus NATO ir amerikonų. Jie veržiasi ten, va dabar su Kinija susiblokavo į Aziją. Bet Kinai nori būti savarankiškas žaidėja.
Įsiterpiau į tavo mokymą, bet Dalai Lama, o toks vat, dvasinis vadovas Tibeto.
Irgi. Jis nėra dvasinis, jau čia, nu, čia sugalvoja dvasinis, jis nėra joks dvasinis, ten yra absurdas, ką jį daro.
Jo, bet irgi pasiskėpėjo šitas žmogus irgi. Ir visus.
Jis daro absurdą su visa savo tas vita. Jo. Važinėjo po pasaulį ir, ir ten vadula, jisai matai, ta, tik tai yra parodija. Juk net yra parinktas naujas Dalai Lama, mažiukas, vietoj šito, kuris, nu, sakykime, iškeliaus ten jam gal apie 90 metų. Tai, tai va, jie jau atrinko, kas vietoj jo bus. Ir tai bus, nu, visi pirminėja aukščiausių lygių, bet kokiai šaly. O Kinija protestuoja tada nuo šalies vyriausybėms.
Jo. Nu, taip supratau, žodžiu, cirkas.
Aišku, ir jis daugiau taps chaosiškas. Nes, kaip ir Lavrovas sakė, sako, dabar nebėra tarptautinės teisės. Yra tik tai sugalvotų išskirtinių politinių jėgų taisyklės. Jų pačių sugalvotas. O čia pagal kažkokias Obamos taisyklės mes ir šokam. Obama, Huseinas ten kažkoks. Kuris buvo prezidentu prieš tai.
Taip. Toks ir buvo.
Nu jo. Tai ką, viskas? Aš jums dėkoju už bendrą komuniją. Ir linkiu gero savaitgalio, skanių pietų. Ir susigirdėsime kitą šeštadienį.
Ačiū. Ačiū, Ratas, ir šviesos savaitės.
Ačiū.
Ačiū ir sudie.
Sudie.
Viso geriausio.
Jo, skanaus valgantiems viso.
Ir tau skanaus.
Ačiū.
Tai aš valgau. Šaltą mėžinių kruopų sriubą.
Mėžinių kruopų sriubą?
Aha. Ir šalta nuo pusryčių liko. Pradėjau tai kažką daryti. Sugalvojau, šalta reiks valgyti. Nu, va, šiandien taigi atvelykį, supranti? Aš kaip tikras katalikas turiu, žinai, man tą paprastą sriubą, žinai. Iš tų mėžinių kruopų.
Nu, baig tu kartiausiniai.
Tai papasniko, kai čia.
Papasnikas pasivarė. Tai visai.
Papasnikas visada.
Nebesijūtis.
Katalikas turi pasninkauti dar ir
visada turi pasninkauti.
Saudantys. Mano dabar viršai gyvenantis kaimynas jau lekia kažkur su kariška uniforma, kur čia skuprinė. Visgi savanoris yra.
Nu, tikrinti, ar nėra susibūrimų, supranti, Vingio parke, sakykim, dviejų papulų. Tau čia ne jokas. Jeigu trečias burbulas prisijungs, tai žinai, kaip bus baisu.
A kas tas burbulas, aš nežinau, ką reiškia.
Dabar nebėra šeimų, nebėra namų, yra namų ūkis. O namų ūkis yra vienas burbulas. O vienam burbulai dabar galima šitą bendrauti. O kai susiduria du burbulai, jeigu tu nesugebi rodyti, kad tu nesi iš vieno burbulo, tai tu gausi 250
eurų. Kodėl burbulų?
Nu, tai tu paklausau ką, ar mažai dabar naujadam pas mus yra įdėkta. Tai jau čia nebesusigaudai, nu, tai tuoj ir pas mus nebus makma.
Burbulas yra paprastai tas, kas sproksta.
Nu, tai čia jis sprogs, tik tai matai, kad jau čia susprogo, bet matai, kad mažai kas mato, kad susprogo, tai čia nesvarbu. Bet aš tau kalbu, ką kalba mūsų hormonaitės ir visos kitos. Jie nenaudoja kitokių terminų, tai tik burbulai, žinai, yra. Burbulai, bendravimai su burbulais, važiavimai tenai. Nu, populiacija, tautos nebėra, yra populiacija. Nu, nu
kažkas. Ja.
Viskas gerai.
Baisu, kas ten darosi, tai Lietuvoj.
Oi, tai galima pagalvoti, kad jisai ten geriau darosi.
Žinok, čia kažkaip paprasčiau viskas. Jie kažkaip lėtesni, kol jiems daina.
Ne, dėl to, kad tu nesupranti jų galvo.
Manai?
Ką jis sako, bitams, kurie jisai pačiau.
Mano draugė labai gerai supranta kalbą ir jinai vis, ta prasme, žiūri, kas čia vyksta. Bet aš pagal energetiką jaučiu, kad, nu, pakankamai ramus gyvenimas, žinai. Nespaudžia nieko. Atidarė stadioną kažkokį tam stadione,
skiepus, žodžiu, visiems nutarė, visus nutarė suskiepinti. Tai ta vakcina buvo tik tai virš 60 metų žmonėms. Bet sugalvojo, kad tie 60 mečiai neateina skiepintis, tai sugalvojo, kad visiems galima. Nu, tai visus paleido. Tai viena mano pažįstama jau atsidūrė ligoninėje po lašarinėm. Nu, nenormalu, žodžiu, bet čia niekas nespaudžia, nei tą parduotuvę, jokių nėra policijų, niekas nebautuoja. Ta prasme, ir tokie, žinai, skelbimai parduotuvėje, kad maždaug laikykim Estiją atvirą. Saugokitės patys, nėra taip, kad, žinai, tave ten gasina ir policija stabdo, ima iš tavęs kažkokias tai baudas. Niekas nieko nebauduoja, iš tikrųjų. Tame yra šaunu, kad tu gali būti laisvas, da.
Norit papasakosiu, kaip Palangoje šią savaitę žiūri, kadangi trečiadienį atsidarė kelionės, tai čia visi dabar važiuoja pakvėpuoti oru. Nežinau, ar su maskimu, ar be maskimu, tai pasižiūrėti, kaip ten atrodo pajūry vaikštantis. Tai va, bet kadangi policija nu, negali nurimti, tai jinai dabar tikrina visą Palangą, viešbučius, Basanavičiaus gatvę, žodžiu, nu, prižiūri tuos burbulus, ypatingai prekybos centrus, kad nebūtų jokių susibūrimų. Nu, žodžiu, pas mus yra daug dėmesio mums skirta.
Jo, tas ir bjauru, žinai, bet čia, o čia nėra tokių dalykų. Niekas netikrina, niekas nežiūri. Aišku, yra tie protestai vyksta, žinai, bet prieš tos visus draudimus. Bet aš, pavyzdžiui, einu be kaukės į parduotuvę drąsiai ramiai. Stovi ten taps sauga, tai ištrauki tą kaukę, parodai, kad jau čia didės yra į toliausiai, supranti. Nu, ką.
Bet vis tiek yra reikalavimas.
Nu, yra toksai, žinai, bet nėra tai, kad reikalavimas, žinai, yra toksai daugiau patarimas, daugiau toksai, žinai, prašymas, kad žmonės dėtųsi tas kaukės ir taip toliau. O reikalavimas nėra, kad tai yra va, griežtai, tu ten, jeigu tu neužsidėsi, tai tau atsiūs tuoj policiją ir taip toliau. Ne, nėra to.
Na, tai čia reikėtų apsauginius atsiųsti į kursus Lietuvoje, tada išmoksiu dirbti.
Žinai, gali keliauti per tą Estiją normaliai, niekas tavęs nestabdo, niekur, niekas neuždaryta. Ir, pavyzdžiui, kada ten padidėjo Tartu ir Talinė tik tai tos problemos, tai tik tai Tartu ir Talinė uždarė. Visa kita Estonija buvo, visa kita Estija buvo laisvai, gali važiuoti, daryk tą nori. Žodžiu, nesijaučia tų nesąmonių, kurias daro pasaulyje, tai politikai. Ir jauti, žinai, ir kad tuos biznius dar palaiko, žinai, kad žmonės, kad neuždarytų visai. Ta prasme, nu, mat, nėra to griežto, tokio bjauraus, šlykštaus to draudimo, kaip Lietuvoje, žinai. Ir persekiojimo, kad tu ten neužsidėsi kaukės kažkur, tai ateis tave, žinai, ten subauduos.
Žinai, bet man tai patiko vakar, už vakar, per radiją, per pagrindinės žinias, radija kažkaip bus mane jungta, ir girdžiu, komentuoja Estijos, tenai žodžiu, Estijos prezidentė, ir ten yra kažkoks irgi profesionalus, ale Ratskevičius, kaip pas mus. Toksai ten, kur vaikštantis su kulnais ir taip toliau, panašiai. Ir Lietuvos spauda, kas mane pritrenkė. Lietuvos spauda tai pažymė kaip kažkokį labai svarbų įvykį ir komentuoja jo pasakymą, jis pasakė, nėra baisesnės aplinkos vaikui, žodžiu, žlugdančios aplinkos vaikui aukti, kaip tradicinė šeima. Tai vat buvo toks, ir aš paskui sėjus ir galvoju, kokia prasmė pranešti šitokią žinę, kaip 12 valandos žiniose, ta prasme, vat įsivaizduokit, vat, kas yra padėta po tokiais dalykais. Ir aš sakau, jau manęs niekas nebestebina iš principo, bet vat vis periodiškai atsiranda kažkoks vat toks, nėra baisesnės aplinkos vaikui aukti, kaip tradicinė šeima.
Bet pasižiūri į Lietuvos tą vyriausybės nuotraukas visokias, žiūri tas pedofilas ten, kur laksto su savo ten visokiais išsidirbinėjimais valdžioj, nu tai apie ką čia panašu?
Ne, tai tikrai, kur eina viskas, tai būtent, kokie tikrai.
Aš per sako, kad ir Estijoje atsirado.
Tai aš sakau čia apie Estą, aš ir kalbėjau apie Estų pagrindinį patį. Čia buvo pakomentuotas būtent, kad Estų šitas LGBTistas.
Nu tai LGBTistas, tai
Tu supranti, kad pagrindinės žinios, suprasme, išlaikoma visų Lietuvos. Lietuvoje, 54 milijonai eina Lietuvos radio televizijoje biudžetas meninis. Ir tai yra transliuojamos tokios žinutės. Tai supranta, tai čia nėra taip, kad atsitiktinai. Nu, tu gali ten, žinai, pakalbėti kažkur. Bet atrodo žinios, tai nu, kas įvaldymantas, tai žino, kai yra, kaip yra ruošima, kaip yra ruošima. Tai yra masinė opinija. Tokius šaltinius. Čia nėra dėl to, kad čia aš sakau ir taip toliau. Bet man tai sukelia labai didelius pamąstymus ir taip toliau. Aš puikiai suvokiu, kur viskas eina ir be kurio čia viskas nuės ir sugrius. Bet paimtų iš Estijos kažkokį tenai, kaip sakant, aukštakulinį bernelį vaikštant ir taip toliau. Bet ar tai žinia Lietuvos Lietuvai, ar jinai reikalinga yra? Tai va klausimas yra tame. Aš tame turiu klausimą. Ne dėl to, kad čia supranti, mano dar įspūdį. Bet va tai yra. Tai apie tai reikėtų šnekėti.
Tai turi reaguoti kardinolas.
Taip, satanistų kardinolas tas.
Ne, tik, kad apskritai ta sekta, tai jinai už šeimos vertybės tik tai. Nu, aš dabar pokokas davė naują apsakymą, aš man.
Nu, pirkti, man atrodo, jie visi ten alimantai, tie kardinolai, visi jie nupirkti paprasčiausiai.
Aš nekalbu apie esmę, aš kalbu apie jų, žinai, tą, nu, teorinį. Privalo rūpintis šeimos morale. O jeigu jau rūpinėsi šeimos morale, tai apie jokius ten vienalytininkus, jiems tolerancijos šeimoje negali.
Taip.
Tai tvirkina jaunimą.
Žodžiu, toks man tokia mintis, žinai, laukti, tiesiog stebėti ir laukti, mestis, aišku, stebėti, laukti. Ir...
Ja, nu, supranti, juk atveda mus į tokią aplinkybę, kur mes galim šviesos žodį paskleisti. Tai čia ne taip, kad laukti.
Ne, ta prasme, laukti, žinai, kad nu, visas tas, visa ta nesąmonė kažkaip tai pasibaigs, pradėti, ta prasme, turi kažkokį tai pasiekmes,
matai. Nepasibaigs.
Nu, nepasibaigs, bet turės pasiekmes.
Ar labiau aštrės ir žmonės bus spaudžiami dar baisiau.
Žinai, tą žodį sakai visą laiką, kiekvieną dieną sakai, bendraudamas su
žinai. Taip, nu, tai va čia yra mūsų indėlį. Mes jau negalim perauklėti.
Bet vis tiek ateis toks laikas, kada šitie žmonės turės pasiekmes visų šitų savo, viso šito elgesio ir tie, kurie skiepėsi, ir tie, kurie tos skiepus siunčia, ir tie, kurie tos visus dalykus daro, bus pasiekmes viso to.
Ir ne tik jiems, bet ir jų vaikams, jų šeimose visą tai atsilieps.
Tas tai yra suprantama. Ir vat, žinai, nu, ką pasakyti apie tokius dalykus.
O tai persakysim. Matysėjimo šalituvo blynus, pasišildau vakar keptus ir skaniai pavalgytis.
Gerai, man tai gero to valgymo, aš irgi eisiu kažką pavalgyti.
Matai, tai ten visokių estiškų patiekalų turi.
Ne, žinok, ne, paprastas mano maistas, bulvytės, morkytės.
Jo,
aš valgau labai paprastą maistą.
Estai valgo bulvės, ar jie nelabai?
Valgo kartulvės, mes vadinasi, kartulį valgo bulvės, jie irgi valgo taip, kaip mes, daugiau nieko čia nevalgo. Bet svarstys. Tos Baltijos valstybės, žinai.
Tai mūsų klimatos paprastus.
Panašu viską.
Auginsiu, jo.
Tas pats, bulvytės, morkytės, bet ai, žmonės.
Nu ir džiugu. Tai su kurieju ir veik taip, kaip veda iš vidaus.
Taip ir darau, Limantai.
Taip ir darau. Tai sudėl tada linkiu gero tau polisio, veikimo ir savaitgaliu. Sudė.
Čia.
O tu ar mes dar gyvasi?
Aš gyvenu, tai gerai nesimato, kad mano gyvenu.
Ne, ne. Aš turėjau mintį, ar jau buvai atsijungusi, mes tik buvom likę su...
Ne.
Dar 11 žmonių yra.
Čia mes girdėjom, čia visi.
Bet buvo reikia.
Dar 11 žmonių prisijungė.
Mes trise, tik tai. Nu tai aš kaip prie sausinėm, prie plytos stovė. žinai,
jau čia
sukasi man, va turiu 5 dienų senumo sojos įsikepta mano paties darytą problemą.
Atiduok karvelę geriau, ką?
Jo, 5 dienų senumo.
Tai aš tau sakau, atiduok karvelį, pasigailėk savęs ir mylėk save, kodėl tu šitaip save maitintų.
Ne, gal karvelį atiduosiu.
Nejuokink su žmonių.
Aš pridėjau prieskonių visokių.
Nieko, tai dabar šitas karvelis nenorės, nevalgys, nepergins. Yeah.